რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, თემაზე, რომელზეც რაღაც ისე მოხდა, რომ კარგახანი არ გვილაპარაკია. რადიო თავისუფლება სისტემატურად აშუქებს ზოგადად ვიტყვით საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას, თუმცა ბოლო ხანს რაღაცნაირად გაიშვიათ და ამ საკითხის შესწავლა. არ ვიცი, ჩვენი სტუმარი გვეტყვის საკითხის სიმწვავის შესუსტების თუ რის გამო. ძალიან საინტერესო კვლევა წარმოადგინა, საინტერესო პრობლემური კვლევა სახალხო დამცველმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და სახალხო დამცველის ოფისმა, ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობაზე საქართველოში. ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად კითხავთ თავად მსმენელს ვეტყვი ასევე ინფორმაციისთვის, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო უკვე გამოეხმაურა თქვენს ანგარიშს და გამოეხმაურა განმარტებებით, რაზეც ვილაპარაკოთ აუცილებლად. თავისთავად ცნობილი არის ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო როგორც სამინისტრო უქმდება, ის უერთდება იუსტიციის სამინისტროს და მინდა თავდაპირველად ამაზე კითხოთ, ვიდრე უშუალოდ ანგარიშზე და პატიმრების მდგომარეობაზე საუბარს შევუდგებოდეთ. რას ფიქრობთ, ბოლო ხანს ბევრს ვლაპარაკობთ ამ სტრუქტურულ ცვლილებებზე, მოსალოდნელზე, რას ფიქრობთ ამ შეერთების შესახებ?
კი ბატონო, შეერთებასთან დაკავშირებით
აღნიშნოთ პერსპექტივაზე, ხო ჯერჯერობით არ არის ეს,
რომ ამ თემაზე ნამდვილად ნაკლებია საზოგადოებასთან, საზოგადოების ინფორმირება მთავრობის მხრიდან და შესაბამისი პასუხისგებელი თანამდებობების პირების მხრიდან. კერძოდ, არ არის ცნობილი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები კონკრეტულად გარკვეული მიზნების შესახებ ითქვა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო დეტალური განმარტებები გაკეთდეს, დეტალური განმარტებები კეთდეს იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყოფს გაერთიანებული უწყება ძალიან ბევრი მიმართულებით, ძალიან სპეციფიკური მიმართულებით მუშაობას, რაც უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა დეპარტამენტების სასჯელო აღსრულების სამინისტროს, ამჟამად ხორციელდება სასჯელო აღსრულების სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ სხვადასხვა სპეციფიკური მიმართულებებით. ამ საკითხ ხებზე ნამდვილად არსებობს ინფორმაციის ნაკლებობა და საზოგადოების ჯელობის ნაკლებობა, ასე საზოგადოების მხრიდან შესაძლოა გაჩნდეს ძალიან ბევრი შეკითხვა ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი დისკუსიის პირობებში წარიმართოს ეს პროცესი და უფრო მეტი გამჭვირვალობის პირობებში ასევე.
ძალიან გავს თქვენი ეს შეფასება. ანუ დიდი მადლობა, არ ვაკნინებ ბუნებრივ, ამიტომ არ ვამბობ. ძალიან გავს შეფასებებს სხვა სფეროებში, თქვა და სხვა უწყებების რესტრუქტურიზაციაზე. ვგულისხმობ იმას, რასაც თქვენ უსვამთ ხას, ინფორმაციის ნაკლებობას. ზოგადად თუ ავიღებთ, თქვა, ეგრეთ წოდებული მცირე მთავრობის მოდელის განხორციელების შემთხვევაში, მაგალითად ეკონომიკური ეფექტის თაობაზე სრულფასოვანი ანალიზის გაკეთება გართულებულია, მაგალითად იმის გამო, რომ არ არის მეტი დეტალი ცნობილი თავისთავად იმის გაგებაზე, რას ნიშნავს მცირე მთავრობა და რა არის მისი მიზანი, და მცირე მთავრობა ზოგადად თუ ვიტყვით არ ნიშნავს მხოლოდ და სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას და შეიძლება ამას სულაც არნიშნავდეს. ბევრ სხვა კომპონენტს მოიცავს, რაც შეეხება მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკას, საგადასახადო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ იმავე მთავრობის ხარჯებზე თუ ვიმსჯელებთ სახელფასო ნაწილის შეკვეცა, რაღაც ვთქვათ, რამდენიმე თანამდებობის გაუქმების საფუძველზე და ასე შემდეგ. იმედია მეც გავიგებთ ამაზე. დღეს 11 საათზე არის პრემიერა პრემიერ მინისტრის მამუკა ბახტაძის პრეს კონფერენცი ბრიფინგი დაგეგმილი მთავრობის ხდომამდე ასე დაანონსებული და ჩვენ ვთქვათ მიუყვებით გავაშუქებთ ამ ბრიფინგსაც და ეს ვთქვათ გავანალიზებთ ინფორმაციას რასაც მივიღებთ ამ ბრიფინგიდან არ ვიცი ზუსტად რა იგეგმება ინტერესი გარდა ვთქვათ მთავრობის მომავალი სტრუქტურისა არსებობს მთავრობის შემადგენლობის მიმართ შეიძლება უფრო მეტი ინტერესი კიდე ამის მიმართაც იყოს ასე რომ დაველოდოთ და სულ ცოტა ხანში საათზე ნაკლებ დროში დაიწყება ეს ბრიფინგი და ნახავთ თუ რა სიახლის თუ კი ასეთია გაზიარება სურს პრემიერ-მინისტრ საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება თავად ანგარიშს. რა არის რა იყო თქვენი ვთქვათ სტრატეგია, როდესაც ამ ანგარიშის მომზადებისთვის ემზადებოდით, კერძოდ ამ ანგარიშის სამუშაოდ ემზადებოდით, კერძოდ ვთქვათ არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობაზე დაკვირვებისთვის და თანაც გამოყოფდით ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებს. პირველი შეკითხვა, რატომ იყო ინტერესი კონკრეტულად ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ, ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების?
კი ბატონო, ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ ინტერესს განაპირობებდა ის, რომ ისინი საკმაოდ მოწყვეტილი პატიმრების ჯგუფს მიეკუთვნებიან მათი სპეციფიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე, ასევე ის, რომ ბოლო ხანებში ამ მიმართულებებით შეიძლება ითქვას არის საჭიროება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან უფრო მეტი ინფორმაცია ორგანიზაციების მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების, ასევე მათი მხრიდან საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების, ასე ვიტყოდი, შესაბამისად ეს მიზეზები განაპირობებდა ამ დაწესებულებებში შესვლას. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და ისინი ახორციელებენ სხვადასხვა ვიზიტებს საკმაოდ მნიშვნელოვან სიღრმისეულ ანგარიშებს ამზადებენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სამებელია ის, რომ ასევე სხვა არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციას ექნება, როგორც ამ შემთხვევაში მაგალითად არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, შესაძლებლობა, რომ ასევე მონიტორინგი განახორციელოს დაწესებულებებში, ჰქონდეს წვდომა ამ დაწესებულებებში და ასევე თქვენს შეკითხვას რომ დაუბრუნდე განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ზოგადად პატიმრები, ყველა პატიმარის მდგომარეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და ყურადღება მისაქცევი, თუმცა ყურადღებას გავამახვილებდი, რომ განსაკუთრებით არასრულწლოვნები, მათი ბევრი საჭიროებიდან გამომდინარე და ასევე ქალები და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ წარსულში იყო ბევრი პრობლემა და გვაქვს საკმაოდ რთული მემკვიდრეობა, ესე ვთქვათ, ამ თემებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სისტემატურად იყოს ეს საკითხები ჩვენი ყურადღების ქვეშ, ასე ვიტყოდი. კი ბატონო.
აი პრაქტიკაში მსმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვერთით, უფრო სწორად გეტყვით, ნინო ცაგარეიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად მოამზადა და შეეხება ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობას საქართველოში. შესაძლებელია რომელიმე ჩვენს მსმენელს ძალიან კონკრეტული შეკითხვაც ჰქონდეს ან კონკრეტული ინტერესიც, შეიძლება უფრო ზოგადიც იყოს თქვენი შეკითხვა, შეხედულებები, შეფასებები და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ნინო, რაც შეეხება თავად პროცესს შესწავლის, როგორ ხორციელდებოდა ეს, რამდენი ადამიანი მონაწილეობდით ამაში და რა მეთოდით შეისწავლილით, როგორ ხდებოდა ეს ზუსტად, აი დეტალები რომ აგვიწეროთ, მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ჩვენთვის.
კი ბატონო, იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელზეც ახლა ვისაუბრე, ჩვენ დავწყვეტეთ მოგვეძიებინა ის გზები, თუ რა გზებით შეიძლებოდა ადამიანის უფლებათა ცენტრს ჰქონდა უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ამ პრობლემაზე. შესაბამისად, ჩვენ იმ წესების, ასე ვთქვათ, იმ წესების დაცვით, რაც წესებიც არსებობს, აღნიშნული სახის მონიტორინგთან დაკავშირებით მიმართეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმს, კერძოდ არსებობს წესები, რომელიც ეხება სახელდამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობას პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში. ამ წესების თანახმად და დეტალურად ვიტყვი ამ წესების შესახებ, რადგან შესაძლოა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ ამ წესებით. ეს არის საჯარო დოკუმენტი. ამ წესების თანახმად დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ უნდა მიმართოს განაცხადით სახალხო დამცველს. ამ განაცხადში უნდა აღიწეროს მიზნები მონიტორინგის და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები, ყველა დეტალს არ შევეხები, და შესაბამისი პროცედურების დაცვით ხდება მონიჭება ნებართვის მონიტორინგის განხორციელებისა. ჩვენ მიმართეთ ამ წესების დაცვით სახალხო დამცველს და მოვიპოვეთ შესაბამისი უფლებამოსილება. ასევე ეს პროცესი მოიცავდა სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების გამართვას პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებთან. ამ სამუშაო შეხვედრებზე დავამუშავეთ ის კითხვარები და მეთოდოლოგია, რომელიც გამოვიყენეთ მონიტორინგის პროცესში, და ასევე აღნიშნავ იმის შესახებ, რომ მონიტორინგი განხორციელდა ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლების ერთობლივი ვიზიტების განხორციელების გზით საშეახლოების დაწესებულებებში, სპეციალური რწმუნებების საფუძველზე, ანუ სპეციალური რწმუნებები მაინიჭა იმ პროცესის გავლის შემდეგ, რაზეც ვისაუბრე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებს, და შემდეგ მზადდებოდა ანგარიშები.
რამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა თქვენი საქმიანობა?
ჩვენი საქმიანობა კი ბატონო, თავად პროექტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის 15 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 ივნისის ჩათვლით. ახლახანს დასრულდა პროექტი და ეს პროცესიც მოიცავდა ამ ეტაპებს.
რომელ დაწესებულებებში მიწვეთ? წყალი ძალიან ცხელა ეს დღეები და ასეთივე პროგნოზი უახლოესი დღეების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობაზე საქართველოში. ანგარიში მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ შეირჩა და რომელი დაწესებულებები შეარჩიეთ მონიტორინგისთვის და შემდეგ უკვე სხვა დეტალზე კითხავთ?
კი ბატონო, შეირჩა ნომერ 5 ქალთა სპეციალური დაწესებულება, ნომერ 11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება და ასევე ნომერ 8 დაწესებულების ბრალდებულ არასრულწლოვან ბრალდებულთა განყოფილება.
ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ადგილები თან მოყრის ასეთი პატიმრების, თუ რა იყო პრინციპი?
კი ბატონო, ასევე არასრულწლოვანი და ქალი პატიმრები თავსდებიან ქუთაისშიც შესაბამის დაწესებულებებში, მაგრამ ჩვენ მოქმედებდით თბილისში და შესაბამისად თბილისი შევარჩიეთ პირველ რიგში მონიტორინგისათვის.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ კითხვარები, მეთოდოლოგია, ასე ვთქვათ, შევათანხმეთ ერთმანეთთან, მიმუშავეთ ამაზე, ვიდრე შევუდგებოდით უშუალოდ, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს. რას ემყარებოდა ეს კითხვარები, რა იყო თქვენი ინტერესის საგანი და შემდეგ ისინი ბუნებრივია განკუთვნილი იყო სავარაუდო რესპონდენტებისთვის, ადამიანებისთვის, ვისთანაც უნდა ვთქვათ, ვისთანაც დაგესვათ ეს შეკითხვები. როგორ შეირჩნენ პატიმრები? რამდენად იყო ამაში ჩართული, რამდენად იყავით ამაში თქვენ დამოუკიდებლები, ან რა მონაწილეობა ჰქონდა თავად საშელახსრულების სამინისტროს ამ პროცესში?
კი ბატონო,
გარდა სივრცის გახსნისა, როგორც მე მისთავთ, თქვა საბუთების მოწოდება.
კი ბატონო, საშელახსრულების სამინისტროს სხვა კუთხით მონაწილეობა პრინციპში არ ყოფილა ამ პროექტის ფარგლებში. მათი მხრიდან იყო თანამშრომლობა, ამას აღნიშნავ, არ ყოფილა რაიმე თქვა შეზღუდვა ან პრობლემა მონიტორინგის განხორციელების პროცესში, რაც არის ნამდვილად მისასალმებელი. ასე მეორე შეკითხვა თუ შეგიძლიათ დამოკონკრეტოთ.
როგორ არჩევდით მონაწილეობდა თუ არა ვთქვათ უცხება, ასევე იმ პატიმრების შერჩევაში ვისთანაც თქვენ გასაუბრებას გეგმავთ?
არა, უცხება ამ საკითხებში არ მონაწილეობდა. ეს იყო კი ბატონო ჩვენი ჩვენ ვარჩევდით ამ საკითხს. აბსოლუტური თავისუფლება გქონდა მონიჭებული ამ მხრივ და ასევე შევეხები კიდევ თქვენს შეკითხვას ამ კითხვარებით და მეთოდოლოგიით სხვადასხვა საკითხებს ვითვალისწინებდით, მათ შორის პირობებს, მოპყრობას, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოპყრობის საკითხი, პატიმრებს შორის ურთიერთობას, საცხოვრებელ მდგომარეობას, სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას, სარეაბილიტაციო აქტივობებს, ვთქვათ, რამდენად არის პატიმრების ინტერესები, მათი საჭიროებები გათვალისწინებული ამ ღონისძიებებში ჩართვის დროს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.
კარგი, და ეს შეუდექით, ასე ვთქვათ, თავად მონიტორინგის პროცესს. თქვენი ორგანიზაციის თანამშრომლები, მითუმეტეს არა სახალხო დამცველის აპარატისა, ეს არ იყო თქვენი პირველი კომუნიკაცია ამ დაწესებულებებში პატიმრებთან, თქვენი რუტინული საქმიანობა ამას ითვალისწინებს თავისთავად, მაგრამ მონიტორინგი ცოტა კიდევ სხვა ტიპის საქმიანობა. როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობდა? აი პრაქტიკულად რომ აგვიწეროთ, შეხვედით ვთქვათ, აი ერთი დაწესებულება რომ ავიღოთ, შედიხართ დაწესებულებაში, რა ხდება შემდეგ? მე ვიცი რომ რაღაც ეტაპზე იყო საბუთების, ვთქვათ, დოკუმენტების შემოწმების ნაწილი შედიოდა ამაში, ეს არ იყო მხოლოდ პერსონალური ურთიერთობა, ხო?
კი ბატონო. შესვლის შემდეგ, შესვლისას ხდება დოკუმენტების, უბრალოდ შესვლისას ხდება დოკუმენტების შემოწმება, რა თქმა უნდა, და შესაბამისი რწმუნებების შემოწმება. ამის შემდეგ შევდივართ დაცებულებაში და გვაქვს სრული თავისუფლება მონიჭებული, დავათვალიეროთ დაცებულების ნებისმიერი, ვთქვათ, ადგილი, გავსაუბროთ ნებისმიერ პატიმარს, რა თქმა უნდა, პატიმრის ის სურვილის გათვალისწინებით და მათი ნებაყოფლობის
ყველას თავაზობდით გასაუბრებას ამ კატეგორიის პატიმრებს.
პირველ რიგში, სხვა შეერს არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში არ იყო ბევრი პატიმარი და შესაბამისად კი ბატონო, გიპასუხებთ, შესაბამისად ყველას გავესაუბრეთ. თუმცა ქალთა დაწესებულებაში საკმაოდ ბევრი პატიმარი იყო მოთავსებული, დაახლოებით 275 პატიმარი მონიტორინგის დროს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველას გასაუბრებას ვერ მოახერხებდით იმ დროში, რა დროშიც განხორციელდა პროექტი. შესაბამისად ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის უცხოენოვანი პატიმრები, უცხოელი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი პატიმრები, ბრალდებული პატიმრები, დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში მოთავსებული პატიმრები და ასევე სხვა პატიმრებსაც გავისაუბრეთ, რადგანაც ზოგადი სურათიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბრალდებულ პატიმრებს როცა ბრძანებთ, გულისხმობთ, ვისაც ანუ ჯერ არ აქვს, ვისაც ჯავრი არ არის გამოტანილი, ხო?
კი ბატონო.
არ არის დასრულებული მათი სასამართლო, თქო, ან გამოძიება, ვთქვათ, მათ საქმე.
კი ბატონო. ზუსტად ბრალდებული ქალი პატიმრები მოთავსებულნი არიან ნომერ მე-5 დაცებულების შესაბამის განყოფილებაში, ეს არის საპატიმრო განყოფილება და მათაც გავისაუბრეთ შესაბამისად. ასევე უცხოენოვან პატიმრებთან დაკავშირებით აღნიშნავ, შემდეგ ალბათ შევეხებით კონკრეტულ პრობლემებს და ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი კონტინგენტია უცხო პატიმენოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი პატიმრების. დაახლოებით ჩვენი ვიზიტის დროს 50-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი პატიმარი იყო მოთავსებული დაცებულებაში. ჩვენ გამოვკითხეთ დაახლოებით 19 დაახლოებით 19-20 ზუსტად შემცირე ცდომილება შეიძლება თქვა ქალი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი პატიმრები. გამოვკითხეთ ასევე 22 ბრალდებული ქალი პატიმარი, იქიდან იყო 5 უცხოელი ქალი პატიმარი და 3 ქალი პატიმარი დედათა და შვილთა განყოფილებაში, ასევე სხვადასხვა ტიპის პატიმრები გამოვკითხეთ, რომელთაც ზოგადად ესეთი დაჯგუფებაც რაღაც კონკრეტ მიკუთვნება კონკრეტულ მოწყვლად საკმაოდ რთულია შეფასება, ხო, რომელი ადამიანი მიეკუთვნება მოწყვეტს და რომელი არა, საკმაოდ რთული მდგომარეობა ქალი პატიმრებისთვის დაწესებულებაში და ყველა საჭიროება და ყველა პრობლემის მოსმენა და გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკეთრად შესაბამისად ჩვენ შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად ანუ იმ ჯგუფების გარდაც ჩამოვთვალე ყველა პატიმრების სხვა პატიმრებსაც შესაბამისად გავსაუბრებოდით და მოგვესმინა მათი პრობლემები.
თქვენ რა იყო ძირითადი მაინც რადგან გამოვყოფთ ასე სქესის მიხედვით თქვა ქალ პატიმრებს ხომ რა იყო მათი ძირითადი რომ გავაერთიანოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც და საქართველოს მოქალაქე პატიმრებიც და ბრალდებულები იქნება ეს ბრალდებულები მსჯავრდებულები რა იყო მათი აი ჰქონდათ თუ არა საერთო ხასიათის ვთქვათ ესეთი პრობლემა რაზეც ჩიოდნენ თქვენთან ეს არის საინტერესო და შემდეგ აი ყველაზე გამოკვეთილი ესე ვთქვათ მწვავე პრობლემები რა იყო ასევე კონკრეტული ცალკეული პატიმრის ქალებს გულის ხომ ჯერჯერობით არასულ წონებზე არ გადავსულვა
კი ბატონო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელიც შესახებ გუშინ ასევე საჯარო სამინისტროს მხრიდან იყო გამოხმაურება ეს გახლავთ სრული პირადი შემოწმების პროცედურა. სრული პირადი შემოწმების პროცედურა ეს არის უსაფრთხოების მისესებით განპირობებული შემოწმების პროცედურა. ქალთა დაწესებულებაში არის ორი მეთოდი ამ პროცედურისათვის. ერთი ეს არის სკანერის გზით შემოწმება და მეორე ეს არის გაშიშვლების გზით შემოწმება, რომლის დროსაც არ უნდა მოხდეს ტასაცმლის ერთბაშად გახდა, ტასაც გახდა უნდა მოხდეს ნაწილ-ნაწილ. თუ ამ მეორე მეთოდის შემოწმების დროს გამოვლინდა შინაგანი შემოწმების საფუძველი, ამის შემდეგ ტარდება ასევე შინაგანი შემოწმება. თუმცა ეს ორი მეთოდი, ანუ შემოწმება სკანერით და შემოწმება მე ბავშვს რა ქვია გაშიშვლების გზით არის ალტერნატივები ერთმანეთს ან ერთი უნდა იყოს გამოყენებული ან მეორე და ამის შესახებ ქალს უნდა ეკითხონ და ქალმა უნდა აირჩიოს რომელ მეთოდს გამოიყენებს დაწესებულება ჩვენს შემთხვევაში უმრავლესობა გამოკითხვის შედეგად ქალთა უმრავლესობამ აღნიშნა რომ დაწესებულებაში მიღებისას მათ მიმართ გამოიყენება ორივე მეთოდი, ანუ როგორც სკანერი შემოწმება, ასევე ტანსაცმლის გახდით შემოწმება, რა დროსაც მათ ერთბაშად ხდიან ტანსაცმელს და არა ნაწილ-ნაწილ. და ასევე დავაკონკრეტებ აუცილებლად, რომ ეს მეთოდი გამოიყენება როგორც უსაფრთხოების ღონისძიება, რა დროსაც პროცესს ესწრება სამართლებრივი რეჟიმის და უსაფრთხოების განყოფილების წარმომადგენლები. ანუ როცა ტანსაცმლის გახდა ხდება ერთბაშად ეს ხდება არა ექიმისთან დასწრებით, არამედ სამართლებრივი კიდევ ერთხელ წყვის სამართლებრივი რეჟიმის და უსაფრთხოების რეჟიმისთან დასწრებით. თუ ამ დროს გამოვლინდა საჭიროება შინაგანი შემოწმების, ამ დროს ამის შემდეგ ხდება ექიმის მიერ შემოწმება. გუშინ მე რა განცხადებაც მოვისმინე საჯარო სამინისტროს წარმომადგენლის ამასთან დაკავშირებით. მან თქვა ესეთი რაღაცა, საჯარო სამინისტროს მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ასეთ რომ გაშიშვლების შემოწმება ტარდება ექიმის მიერ, რომ ან ესე განაცხადა, კი ბატონო, ექიმის მიერაც შესაძლოა ჩატარდეს, მაგრამ როდესაც უსაფრთხოების როგორც უსაფრთხოების ღონისძიება, როცა ეს ტარდება, ეს შემოწმება, ეს უნდა იყოს ან სკანირება, ან მეორე შემოწმება.
ხო.
და ამ დროს ექიმი არ ესწრება ტანსაცმლის ერთბაშად გახდის დროს შემოწმებას, ამ პროცესს ექიმი არ ესწრება. და აუცილებლად უნდა გაესვას ამას ხაზი, რადგანაც გარკვეული ამ განცხადებიდანაც
თუ შეიძლება წავიკითხავ, რადგან მსმენელმა არ იცის, რა ზევლაპარაკობთ. გამოეხმაურა საჯარო სასწრების და პრობაციის სამინისტრო ამ ანგარიშის გამოქვეყნება მონაკვეთს წავიკითხავ ამ განცხადებიდან. პატიმარ სრული შემოწმება უტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ტოვებს პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიას და კონტაქტი აქვს გარე სამყაროსთან, იგულისხმება სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა, სამედიცინო დაწესებულებაში სამკურნალოდ გაყვანა, დაწესებულების დროებით დატოვება სამი წლის ასაკის შვილის მონახულების გამო და სხვა. შემოწმების მთავარ მიზანს წარმოადგენს დაწესებულებაში აკრძალული ნივთების მოხვედრის პრევენცია და უსაფრთხოების დაცვა. ბრალდებულის მსჯავრდებულის სრული შემოწმების პროცედურა მკაცრადაა რეგლამენტირებული პატიმრობის კოდექსით და დაწესებულების დებულებით. აღნიშნული პროცედურის თანახმად პატიმარი შემოწმების მეთოდს თავად ირჩევს, სკანერის გამოყენებით თუ ნაწილობრივი გაშვილების გზით. ნომერ მეხუთე პენიტენციური დაწესებულება აღჭურვილია თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სკანერის აპარატით, რომლითაც ხორციელდება შემოწმება. პრაქტიკის ანალიზი და სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ბრალდებულ მსჯავრდებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა არ შემას აკეთებს სკანერის შემოწმებაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ წამების და არასათანადო მოპყრობის ბრძოლის წინამდეგ არსებული საერთაშორისო სტანდარტები სავალდებულად მოითხოვს დაწესებულებაში მოთავსების დროს მოხდეს ბრალდებულის მსჯავრდებულის სხეულზე დაზიანებების აღმოჩენა და მათი სათანადო წესით აღწერა და ფიქსირება ექიმის მიერ, რაც შეუძლებელია განხორციელდეს სხეულის დათვალიერების გარეშე. ეს არის ნაწყვეტი საშიშო აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს განცხადებიდან. თქვენ განსხვავებულ რეალობას და პრაქტიკას აღწერთით.
კი ბატონო, და აუცილებლად ვუპასუხებ ამ ნაწილს ასევე. აქ ნათქვამია, რომ პატიმარი შემოწმების მეთოდს თავად ირჩევს სკანერის გამოყენებით თუ ნაწილობრივი გაშიშვების გზით. ეს ნამდვილად არ არის ასე. ორივე მეთოდს იყენებენ ქალი პატიმრების მიმართ და აქ კიდევ ნათქვამია, რომ გაყვანისას ხდება ეს და
როცა გარე სამყაროსთან კონტაქტია.
არა, მიღებისას ხდება ორივე მეთოდის გამოყენება მათ მიმართ, როგორც სკანერის გამოყენება, ასევე ნაწილობრივ გაშიშვლების გამოყენება, რა დროსაც მათი ტანსაცმის ერთბაშად გახდა ხდება, ამას აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი და ასევე ბუქნების გაკეთებასაც ავალებს და კი ბატონო,
უმრავლესობა ირჩევს სკანერებასო და ეს სტატისტიკურად რა აჩვენა თქვენ მონიტორინგმა?
უმრავლესობა
შეიძლება ირჩევდეს, მაგრამ რა გამო?
კი ბატონო, ქალი პატიმრების უმრავლესობის განცხადებით მათ მიმართ იყენებენ ორივე მეთოდს დაწესებულებაში მიღებისას და რეალურად მათ არჩევანის
100%-ში თქვენი გამოკითხულებიდან.
უმრავ კი ბატონო, ვინც ისურვა ამ თემაზე პასუხის გაცემა, მათ კი ბატონო განაცხადეს, რომ მათ მიმართ იყენებენ ორივე მეთოდს.
ეს არის, ასე ვთქვათ, თქვენი პასუხის პასუხი და რაც შეეხება სხვა პრობლემებს, უკვე ეს ნაწილი შედარებით მეტნაკლებად ამოწურეს ქალი პატიმრების შემოწმების საკითხი. რაზე ჩივიან კიდევ ისინი?
კი ბატონო.
ბუნებრივია, განსხვავებული თავად ქალპატიმრებში განსხვავებული კონტინგენტია, ხო, კიდევ შეგნით?
კი ბატონო. დიახ, სხვა განსხვავებული ასე ვთქვათ, საჩივრები აქვთ ქალპატიმრებს. აღნიშნავ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალიპატიმრების საჭიროებების შესახებ, იმიტომ რომ მათი პრობლემები და საჭიროებები შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მძაფრი და მნიშვნელოვანი იყო ამ მონიტორინგის დროს. უცხოენოვანი ქალი პატიმრების დიდი ნაწილი, შეიძლება ითქვას, რომ მონიტორინგის შედეგად შეიქმნა სურათი, რომ დიდი ნაწილი იმყოფება სოციალურ იზოლაციაში. და ციხის დახურულ პირობებში, როდესაც ისედაც ძალიან რთულ და სტრესულ პირობებში უწევთ ქალ პატიმრებს ყოფ და ამას კიდევ დამატებული მაქსიმალურად შეზღუდვა სხვადასხვა მიზეზების გამო უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი პატიმრების და ნაკლებობა იმისა, რომ მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობები, მათ ენაზე ჰქონდეთ კომუნიკაცია, მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა პროგრამებში, სხვადასხვა აქტივობებში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ჯამში საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აყენებს ამ ქალებს. და რატომ? დაწესებულებაში სხვადასხვა ენებზე, თუნდაც დომინანტურ უცხო ენებზე, ხომ არ არის სარეაბილიტაციო აქტივობები თუ სხვა პროგრამები. შესაბამისად, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე უცხოენოვანმა ქალმა არ იცის სხვა არიცის ქართული, მისთვის არის ძალიან შეზღუდული მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში.
ისრაც სხვა პატიმრებს ეკუთვნით და იღებენ. მათაც ეკუთვნით, მაგრამ ამიტომ ხო ვერ მონაწილეობენ ენის გამო. ანუ რა თარჯიმნის საჭიროება არ არის თარჯიმანი.
თარჯიმანი ვერ იქნება ამ პრობლემის გამოსწორები, ვთქვათ, რაღაც კუთხით შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სრულფასოვანი გზა ვერ იქნება და ვერც ისეთი გზა იქნება, რომელიც რაღაც მინიმალური კუთხით კომუნიკაციის საჭიროებას, სოციალური ინტერაქციის საჭიროებას და ასე შემდეგ დააკმაყოფილებდა უცხოენოვანი ქალი პატიმრების. მაშინ როცა ვთქვათ, ქართულენოვან ქალ პატიმრებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრ და მრავალფეროვან პროგრამას, ძალიან კარგია და მივესალმებით ამას, მრავალფეროვან პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა, უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებს უნდა აღინიშნოს ამის შესახებ, რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. რადგანაც მათ ენაზე არ არის შემოთავაზებული ეს შესაძლებლობები. მართალია, დაწესებულებაში სხვადასხვა დროს ტარდება ქართული ენის შემწავლელი კურსები, მაგრამ ეს არ ტარდება რეგულარულად და რა თქმა უნდა ეს
ვერ ზავალდებულება პატიმარს, რომ ხომ თქვა ეს ენა ისწავლოს. 11 ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა. მცირე ხნით შევწყვეთ საუბარს ნინო ცაგარეიშვილთან, ლაპარაკობთ მონიტორინგის შედეგებზე, ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობისა, რამდენიმე დაწესებულებაში საშალ ხსრულების. ეს მონიტორინგი ჩაატარა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა. ნინო ცაგარეიშვილი გახლავთ თანაავტორი ამ ანგარიშისა, ის არის თანადირექტორი ადამიანის უფლებათა ცენტრის. გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დაგეგმილია მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომლის დღისწესრიგში 10-მდე საკითხია შეტანილი, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე გამართავს ბრიფინგს, რომლის თემა წინასწარ მთავრობის ადმინისტრაციას არ გამოუცხადებია. საქართველოში მოხდა 4.3 მაგნიტუდის მიწისძვრა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ქუთაისში მდებარეობდა. ამ სხვებლისთან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში ადამიანებით ვაჭრობის პრობლემის შესახებ. 2018 წლის ანგარიში საქართველო რჩება პირველი დონის ქვეყნებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთავრობა სრულად აკმაყოფილებს ადამიანებით ვაჭრობის ლიკვიდაციის მინიმალურ სტანდარტებს. ანგარიშის თანახმად საქართველომ თანმიმდევრული ძალისხმევა გამოიჩინა კანონმდებლობის დასახვედრად, გაზარდა იდენტიფიცირებულ მსხვერპლთა რაოდენობა, დაარსამთავრობო სექტორისთვის გამოყო დამატებითი გრანტები ტრაფიკინგის შესახებ, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობის და უმეთვალყურეო ბავშვების გამოვლენის და რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ტრაფიკინგთან ბრძოლის მხრივ მთავრობის საქმიანობა გამჭვირვალე არ არის. ანგარიშის თანახმად ტრაფიკინგის არცერთ მსხვერპლს არ მიუღია ფინანსური კომპენსაცია. ჯერჯერობით ისევ არაადეკვატურია ქუჩაში მომუშავე ბავშვების იდენტიფიცირების მხრივ გაწეული სამუშაო. ანგარიშის თანახმად წინა წლების მსგავსად შრომის ინსპექციის მანდატი კვლავ ბუნდოვანია, რაც ხელს უშლის დამსაქმებ ბოლთა მიმართ ეფექტურ გამოძიებას. დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს რჩება სექსუალური ტრაფიკინგის და იძულებითი შრომის დანიშნულების და ტრანზიტის ქვეყნად. კერძოდ, გოგონები და ქალები სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი ხდებიან როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ, ძირითადად თურქეთში. ამასთან საქართველოს მიმღები და სატრანზიტო ქვეყანაა აზერბაიჯანელი, ყირგიზი, ტაჯიკი და უზბეკი ქალებისთვის, რომლებსაც პროსტიტუციას აიძულებენ აჭარის ტურისტულ რაიონებში და ბათუმის და თბილისის მსგავს მსხვილ ქალაქებში, ასევე თურქეთში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად ქართველი მამაკაცები და ქალები იძულებით შრომობენ როგორც საქართველოში, ისე თურქეთში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროში, ეგვიპტესა და კვიპროსზე. საქართველოში მცხოვრებ ქურთ და ბოშა ბავშვებს კი მათხოვრობას, ასევე დანაშაულის ჩადენას აიძულებენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის დოკუმენტში ნათქვამია, რომ არ აქვთ ინფორმაცია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონებში ადამიანებით ვაჭრობის შესახებ, თუმცა საქართველოს მთავრობა და არასამთავრობო სექტორი ტრაფიკინგის მხრივ განსაკუთრებით მოწყვლადად მიიჩნევენ ძალიან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულებს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დღეს დილით ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების შეთანხმდნენ ლტოლვილების მიღების ერთიან პოლიტიკაზე. ეს საკითხი განიხილება ორდღიან სამიტზე, რომელიც 28 ივნისს ბრიუსელში გაიხსნა. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის ქსავიე ბეტელის ინფორმაციით, ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა გარღვევას მიაღწიეს ხდომაზე, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სააგენტო დპა დიპლომატიურ წყაროებზე დაყნობით წერს, რომ შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი შეეხება ზღვაზე გადარჩენილი მიგრანტებისთვის ბანაკების გახსნას ევროკავშირის იმ ქვეყნებში, რომლებიც ამას დათანხმდებიან. გარდა ამისა, ევროკავშირი აპირებს ჩრდილოეთ აფრიკის ერთ-ერთ ქვეყანაში გახსნას ლტოლვილთა ბანაკი, რათა შეამციროს ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპისკენ მიმავალი მიგრანტების ნაკადი. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი ქვეყნები დათანხმდებიან ლტოლვილებისთვის ბანაკების გახსნას. გასულ საღამოს საინფორმაციო სააგენტოები უწყებოდნენ, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ შეძლეს ვაჭრობის და თავდაცვის საკითხების შესახებ ერთობლივ განცხადებაზე შეთანხმება, რადგან ტექსტი იტალიამ დაბლოკა საიმიგრაციო პოლიტიკისადმი ბრიუსელისგან განსხვავებული პოზიციის გამო. ერთობლივ განცხადებაზე შეუთანხმებლობის გამო ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის პრესკონფერენცია 29 ივნისისთვის გადაიდო. დღეს დილიდან საინფორმაციო სააგენტოებით ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა გასულ ღამით მიაღწიეს შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ გაგრძელდება რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ცაგარეიშვილთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და გახლავთ ასევე თანაავტორი ანგარიშისა ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმა მოამზადეს. და გრძელდებოდა ეს მონიტორინგი გასული წლის დეკემბრის შუა რიცხვებიდან 2018 წლის მიმდინარე წლის 15 ივნისამდე. სულ ახლახან დასრულდა, გუშინ გასაჯაროვდა საზოგადოებას წარუდგინეს ეს ანგარიში და გამოკვეთილი ანგარიში არაერთი პრობლემა არის. რეკომენდაციები გუშინვე მყისიერად მოყვა პასუხი ამ ანგარიშს საშელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს მხრიდან, რაზეც ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ. კერძოდ საუბარი ყურადღება გამახვილებული იყო იმ კითხზე, რაც შეეხება ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა შემოწმებას, შემოწმების მეთოდებს, ქალ უკაცრავად პატიმრების შემოწმების მეთოდებს, შეეხებოდა ეს თქვა სკანირების და გაშიშვლების მეთოდის და აი ამ მეთოდების გამოყენებას, რამდენად არის დაცული სტანდარტი. სწორედ ამის დარღვევაზე მიუთითებს პრაქტიკულად ანგარიში, თუმცა სამინისტრო თავის განცხადებაში აკეთებს განმარტებას, რომ ის იცავს იმ სტანდარტს, რაც უნდა იყოს დაცული. სხვაგვარ პრაქტიკას და რეალობას აჩვენებს ის ინფორმაცია, რომელიც ანგარიშის ავტორებმა მიიღეს მონიტორინგის პერიოდში. ნინო ცაგარეიშვილთან ერთად საუბარს ვაგრძელებ და კვლავაც გაქვთ, თუ კი სურვილი გექნებათ, შემოხმიანების საშუალება 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. და მინდა ქალპატიმრებზე საუბარი ისე არ დავასრულოთ, რომ არ შევეხოთ დედათა და ბავშვთა, ისე იგი იმ ნაწილს, იმ სივრცეს, სადაც დედები და ბავშვები ერთად ყოფნა, ერთად არიან. ვიცი რომ ამ აქაც აწარმოებით მონიტორინგს, რა ნახეთ და რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, დაკვირვების შედეგი?
კი ბატონო, ზოგადად აღნიშნავ, რომ დადებითი ტენდენციებიდან უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობას არ უჩივიან ქალი პატიმრები, ანუ მაგალითად ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პირობებში მდგომარეობას თუ შევადარებთ, როდესაც ბევრი საჩივარი იყო ადმინისტრაციის თანამშრომლების მხრიდან მოპყრობის შესახებ, ამ პერიოდში, ბოლო პერიოდში ასეთი საჩივრები არ ყოფილა, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. დედათა და ბავშვთა განყოფილებაშიც მოპყრობის მხრივ ისინი დადებითად აღნიშნავენ ადმინისტრაციის თანამშრომლების დამოკიდებულებას, მაგრამ არის რა თქმა უნდა პრობლემები, მნიშვნელოვანი პრობლემები, თუმცა გარკვეულ პრობლემებზე მიმდინარეობს მუშაობა, მათ შორის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით, და ესეც მისასალმებელია, რომ სამინისტრო ღია არის იმის ზათვის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ითანამშრომლოს და შესაძლებლობა მისცეს მათ რაღაც გარკვეული დამატებითი დახმარების. დედათა და ბავშვთა განყოფილებაშიც სწორედ ერთი ასეთი პროექტი ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის მიერ, რომელთა პროექტის ფარგლებში მუშაობს ძიძა დაცებულებაში და ის ეხმარება ქალებს, დედებს, პატიმარ დედებს, რომ პატიმარ დედებს შვილების მოვლაში. და ეს რა თქმა უნდა დადებითად უნდა შეფასდეს.
ერთ ძიძაზე,
თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ მონიტორინგის დროს ქალებმა აღნიშნეს, რომ მათ დამატებითი დახმარება ესაჭიროებათ ამ კუთხით, რადგანაც ეს დახმარება მათთვის არ არის საკმარისი და მათ არჩებათ საკმარისი დრო სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად და რომ ისინი ძირითადად ბავშვების მოვლით არიან და დაკავებული, თუმცა დადებითად შეაფასეს ძიძის საქმეები და ასე შემდეგ. და ახლახანს გავრცელდა ინფორმაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის მიერ, რომ უბრალოდ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ჩვენს მიმართ დაემატა, ესე რა ქვია, დატვირთვა გრაფიკი ძიძას და ის დამატებით დაეხმარება მსჯავრდებულ დედებს. თუმცა თქვა თავად დაცებულებაც უნდა იზრუნოს რა თქმა უნდა სხვა გზებზე იმისათვის, რომ თქვა თუ არსებობს ასეთი ჩივილები და საკმაოდ ობიექტური ჩივილები იყო დახმარების შესახებ პატიმარი დედების მხრიდან, იმიტომ რომ ის არა სახურული რეჟიმის პირობებში ვთქვათ მხოლოდ ერთი კონკრეტული აქტივობით დაკავება ძალიან რთულია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებლობა მიეცათ სხვა აქტივობებში მონაწილეობა.
რა არის სხვა კიდევ, აი პირობებს და გარემოს თუ შევხედავთ? მოპყრობაზე აღარ
შეიძლება. აი ბატონო, ქალთ ამ განყოფილებაში, დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში სერიოზული პრობლემა იყო კანალიზაციის გამართავების სერიოზული პრობლემის შედეგად, სერიოზული არსასიამოვნო სუნი დგა ეს განყოფილების ნაწილში, რაც ბავშვებისთვისაც და დედებისთვისაც ვესაუბრეთ ამაზე, ძალიან იგრძნობოდა ეს პრობლემა და ვესაუბრეთ ამაზე და ძალიან არსასიამოვნო იყო. და როდესაც დაცებულების ადმინისტრაციას გავესაუბრეთ ამის შესახებ და ასევე დირექტორს, აღინიშნა, რომ ისინი მუშაობენ ამ პრობლემის გამოსწორებას და გეგმავენ რაღაც გარკვეულ სარემონტო სამუშაოებს. ეს პრობლემაც საკმაოდ საგრძნობი იყო.
მაგის გარდა ვთქვათ, აი რომ აგვიწეროთ პირობები, მხოლოდ პრობლემას არ გიქხებთ თუ კიდემ ვთქვათ გაკმაყოფილებდათ ესეც, რომ აღნიშნოთ, მინდა უბრალოდ სურათი წარმოიდგინოს მსმენელმა, რომ
კი ბატონო, დედები მოთავსებულნი არიან, მათ სამი დედა იყო მონიტორინგის დროს, მათ აქვთ ოთახები, რაღაც გარკვეული სარემონტო სამუშაოები არის განსახორციელები
განსხვავებული, ანუ ბავშვიანი ქალების პატიმრობის პირობა.
კი ბატონო, მათთვის არსებობს ცალკე განყოფილება, არის ცალკე ოთახები, სადაც ბავშვებთან ერთად ცხოვრობენ ისინი. კი
და რაც შეეხება მინდა გადავიდეთ ეს არასრულწლოვანთა მდგომარეობა, ესე ვთქვათ, არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობაზე და შენი ნაწილი სწორედ ამაზე საუბარს დავუთმოთ. მთავარი პრინციპი, რის გამოც ვთქვათ, არსებობს საგანგებო სივრცე არასრულწლოვანი პატიმრებისთვის, არის ის, რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ შეხება, პირველი ალბათ ამოცანა, არ უნდა ჰქონდეთ შეხება სრულწლოვან პატიმრებთან. რამდენად არის პირველი ვთქვათ თქვენი დაკვირვების ობიექტები, რაც იყო, ეს იყო მე-11 და მე-12 დაწესებულება შეარსებული სივრცე, რაც აღნიშნეთ, რამდენად იყო დაცული და რა ხარისხით ეს პრინციპი?
კი ბატონო, გარკვეული რისკები ამ კუთხით არის. მაგალითად, ერთი ასეთი რისკი არის ის, რომ სამეურნეო ნაწილში, ნომერ მერვე დაცებულებაში დასაქმებულები არიან სრულწლოვანი მსჯავრდებული მამაკაცები და როდესაც საკვებს არიგებენ არასრულწლოვანი ბრალდებულებისათვის, ისინი არიგებენ საკვებს არასრულწლოვანი ბრალდებულებისთვის, რა თქმა უნდა, რეჟიმის თანამშრომლის წარმომადგენელთან ერთად, თუმცა რისკი კომუნიკაციის არის საკვების გადაცემის პირობებში. Და სხვა პრობლემებია.
ეს როგორ ვთქვა, მიღებული პრაქტიკა, რა ვთქვა, სტანდარტია, თავის თავად დასაქმება პატიმ რისა, თუ კი მას ამის საშუალება, სურვილი და საშუალება აქვს, ეს ბუნებრივია, დადებითად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აი ამ ტიპის საქმე, ამ ტიპის საქმეში მისი გამოყენება.
ზოგადად სამეურნეო ნაწილში და ზოგადად დასაქმება, რა თქმა უნდა, არსებობს ამის ის ვთქვა, არსებობს
აი საკვების დარიგებას გულისხმობ,
რა თქმა უნდა. ზოგადად შევახები, რომ შესაბამისი პირობებით და შესაბამისი ანაზღაურებით და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია დასაქმება და ეს კარგი პრაქტიკა. ამ საკვების დარიგებასთან ამ ნაწილში საერთაშორისო სტანდარტები და რეკომენდაციები არის ის, რომ ინტერაქციის და კომუნიკაციის შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ასეთი შესაძლებლობები პრაქტიკულად, რადგანაც წარმოშობს რისკებს ეს კომუნიკაციის არასრულწოვანი და სრულწოვანი ჯავრდებული პირების, და ეს რისკები ნამდვილად არასასურველია არასრულწოვანი მოწყვეტი პატიმრების
რამდენად იყო, რადგან არასრულწლოვნებზე ვლაპარაკობთ, არასრულწლოვნები ზოგადად არამხოლოდ საპატიმროში და ვთქვათ ბრალდებული თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვნები, ისეთი კომუნიკაციისთვის სპეციფიკური, ასე ვიტყოდი, კონტინგენტია, რამდენად ჰქონდათ მათ სურვილი? ვარაუდობ, რომ ვთქვათ ქალპატიმრებს მეტი ღიაობა ექნებოდათ და სურვილი, რომ ერთად თქვენთან თუ ვწდები ბრძანეთ, აი ამას გეკითხებით სწორედ, რამდენად ჰქონდათ მათ თქვენთან კომუნიკაციის სურვილი და გაზიარებისა თავიანთი პრობლემების?
სხვა შორის, უნდა ითქვას, რომ რაღაც გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით არის კი ნამდვილად მათი მხრიდან ჩაკეტილობა და ამასაც შევეხები, სუბკულტურის თემას უკავშირდება, თუმცა ზოგადად არასრულწლოვანი პატიმრების მხრიდან საკმაოდ ღია დამოკიდებულება და ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებზეც თქვა არ გრძნობენ ისინი თავს შეზღუდულად, რომ ისაუბრონ, ამ მხრივ პრობლემა არ ყოფილა ამ კუთხით.
რაზე ლაპარაკობენ ისინი ძირითადად?
კი ბატონო, იმ შეკითხვებიდან გამომდინარე, რა შეკითხვებსაც ჩვენ ვუსვამთ,
შეიძლება ამ კითხვებზე
ვთქვათ, იმ შინარს შევახები, რაც ვთქვათ პერსონალური იდენტიფიკაციის
ბუნებრივია,
არ წარმართი. კი ბატონო, ზოგადად ვიტყოდი, რომ აქვე პრინციპში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც გამოვლინდა, ეს არის სუბკულტურის თემა და რადგანაც აქვე შევეხები ამ თემასაც მაშინ, თუმცა მანამდე თქვენ შეკითხვას უპასუხებ, შეკითხვები შეეხება სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის მოპყრობას, მათ შორის დასაბუბებაში არსებულ პირობებს, მათ ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა პროგრამებში და ასე შემდეგ. და ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, სხვადასხვა პროგრამებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, აქტივობებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, ისინი საკმაოდ ღია საუბრობენ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, საუბრობენ იმაზე, რა უყვართ, რის მიმართ აქვთ ინტერესი და ასე შემდეგ, თქვათ, რა წიგნებს კითხულობენ და ასე შემდეგ. კი ბატონო,
რა თქვათ კომუნიკაციის მოპყრობაზე, რას ბრძანებენ და ასე შემდეგ?
მოპყრობაზე დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან არ ვთქვათ უხეში მოპყრობას, ან ისეთ მოპყრობას ვთქვათ, რაც შეიძლება არასათანადო მოპყრობას გაუთანაბრდეს, ასეთი ვთქვათ სურათი არ გამოვლენილა, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა საკმაოდ პრობლემატურია ციხის სუბკულტურის თემა. ეს ნომერ 11 დაწესებულებაში იყო უფრო საგრძნობი.
აი რა სახით?
გეტყვით ამის შესახებ. დაწესებულებაში, სად მაგალითად
Тквен асеве ам нацилши ахцерт эгрет цодебул деэскалациис отахэпс мерве дацебулебазе ткват роца цэрт ра арис эс да рато мигцият квен иқуратгэба
Тиха, деэскалациис отахи эс ари усапртхоэбис рогорц усапртхоэбис хонисцэба гамоиқэнеба агнишнули отахи Миси გამოყენება დაფიქსირდა ნომერ მერვე დაწესებულებაში. დესკალაციის ოთახში მოთავსებისას დაფიქსირდა, რომ გარკვეული მნიშვნელოვანი უფლებები ეზღუდებათ არასრულწლოვნებს, მათ შორის როგორც არის მაგალითად მაღაზიის სარგებლობა, მიმოწერა, დარეკვა და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დაფიქსირდა, ეს იყო ის, რომ აღნიშნავ ამის შესახებ, რადგანაც საკმაოდ დამამცირებელი შეიძლება იყოს, ესა რა ქვია, ტუალეტის ნიჟარა მოქცეულია ვიდეოკამერის ხედვის არეალში. ამაზე სახალხო დამცველის ანგარიშებში არის ხაზგასმული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. და ეს სურათი, ეს უნდა იყოს გამოყენებული, ზოგადად ეს გამოიყენება, რა თქმა უნდა, სრულწლოვანთან მიმართებით, მაგრამ არასრულწლოვანთან მიმართებით იმ სახით გამოყენება და იმ პირობებში გამოყენება
გამოყენება როგორც ეს ხდება, ეს ტოვებს შტაბეჭდილებას, რომ დასჯის მიზნით გამოიყენება და არა გამოსწორების მიზნით. მაშინ როცა არასრულწლოვნების მიმართ უნდა იყოს უფრო სხვაგვარი მიდგომა დაფუძნებული მათ თქვათ რეაბილიტაციაზე, მიდგომა დაფუძნებული იმაზე, რომ სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართულობით მოხდეს მათ პრობლემებთან გამოყენება და დეესკალაციაში მოთავსება, ხომ? მაგალითად ხდება იმ შემთხვევებში, როდესაც ვთქვათ რაღაც რისკები არის იმისა, რომ სხვას დააზიანებს ან თავის თავს დაიზიანებს და ამ შემთხვევაში ამ პრობლემას სწორად რომ ასე ვთქვათ უმკურნალოდ უნდა მოხდეს მულტიდისციპლინური ჯგუფის ჩართვა, სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვა, ფსიქოლოგების ჩართვა, სოციალური მუშაკების ჩართვა და ასეთი გზით უნდა მოხდეს.
და პრაქტიკა როგორი არის? მხოლოდ ამ ოთახში მოთავსება ხდება და ეს არის მთელი ღონისძიების შინაარსი თუ ერთი სპეციალისტი მაინც ერთვება, მაგალითად ფსიქოლოგი, რაც მე არ თვლი, ასე ვთქვათ, საკმარისად და ახლა როგორ ვთქვა, რაღაც გამოსავლად.
კი ბატონო, გარკვეული ჩართულობა სპეციალისტების მხრიდან არის და გარკვეული მცდელობები არის, მაგრამ დეესკალაციის ოთახში იმ პირობებით მოთავსება, ხო, რაზეც აღნიშნე და ვთქვათ შეზღუდვები, რაზეც ასევე ანგარიშიც აღნიშნავთ, გარდა იმ უფლებების ზღუდვისა, თქვათ მაღაზიის სარგებლობა მიმოწერა და ასე შემდეგ, ასევე ჰიგიენის საგნებიც არასრულწლოვნებზე გვაქვს საუბარი, ჰიგიენის საგნებიც შეზღუდვათ მიეწოდებათ და ასე შემდეგ, ამ პირობებში მოთავსება ტოვებს თავისუფლებას, რომ ეს გამოიყენება მათი დასჯის მიზნით და უფრო სხვა მიდგომებია საჭირო არასრულწლოვნებთან მიმართ და თქვათ რეკომენდაციები, საერთაშორისო სტანდარტებიც ის არის, რომ დასჯაზე არ იყოს ორიენტირებული თქვათ ასეთი მიდგომები.
ამას რა თქმა უნდა, ვთქვათ, სპეციალისტების და ადამიანური რესურსის გარდა ასევე სჭირდება ამ ყველაფრის უზრუნველყოფას ინფრასტრუქტურა.
კი ბატონო.
თქვენ დასაწყისში, ბატონო? დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ერთი შედარება სმენელია ხაზზე. მოდით მოусმინოთ საუბრის მიწურულს, შემოგვერთა დილამშვიდობის. გისმენთ რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ციხეებში რო ესეთი ამბავი ხდება, რა იქნება პარლამენტში წარმომიდგენია და კანცელარიებში?
გმადლობთ არისთვის. 2988327 ა ტელეფონის ნომერი, 4 წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. რა უნდა, ხო, კითხვა არ ყოფილა, ამიტომ გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა ზარისთვის.
მადლობა
ზარისთვის. და რა შეიცვალა, ხო, დასაწყისში რაღაც ერთი მცირე შედარება ახსენეთ თქვენ, რა შეიცვალა და რამდენად არსებითია ეს ცვლილება, რაც მოხდა?
კი ბატონო.
ისიც რომ გარკვეული ინვესტიცია ხორციელდება სხვადასხვა გვარი ამ ესე ვთქვათ სფეროში სასჯელ ახსრულებას რაც შეეხება.
კი ბატონო. არის სხვადასხვა მიმართულებით დადებითი ცვლილებები, როგორც უკვე აღნიშნე, მაგალითად ერთი ის, რომ დაძაბულობის თანამშრომლობის მხრიდან მოპყრობის მხრივ ხშირ შემთხვევებში ზოგადი სურათით რომ ვისაუბროთ, არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, ვთქვათ მოპყრობის მხრივ, თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პირობებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს მის კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ეს რა ქვია, დადებითი ტენდენცია. ასევე დადებითი ტენდენციებიდან გამოვყოფთ იმას, რომ გარკვეული სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ნომერ მე-5 დაწესებულებაში, მაგალითად გარკვეული საკნები გარემონტდა და ასე შემდეგ, ბოლო წლებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა
გვაქვს. აი, არასრულწლოვნების პირობებზე მინდა მეტი მითხრათ, რადგან ქალებს უკვე კიდევ შეიძლება, მაგრამ მინდა რომ მეტი ვთქვათ, აი საგაცემს მიწურულს არასრულწლოვნების პირობებზე. ბატონობისა.
დიახ, ამ მხრივ არის ვთქვათ გარკვეული მნიშვნელოვანი საჭიროებები, მაგალითად სანიტარულ ჰიგიენური მდგომარეობა იყო გარკვეულ შემთხვევებში არადამაკმაყოფილებელი და ვთქვათ სხვადასხვა გზების შემუშავება არის საჭირო ამ პრობლემებთან მიმართებით, თუ როგორ და რანაირად უნდა მოხდეს, ანუ არსებობის საკნების ვთქვათ ში უზრუნველყოფა უზრუნველყოფას ისუფთავის და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ ნომერ მერვე დაწესებულებაში, ესა რა ქვია, საკნებში არის ბეტონის იატაკი და ეს რა თქმა უნდა არ არის არ არის სასურველი და ჯანმრთელობა შეიძლება პრობლემა შეუქმნას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ასე ვთქვათ მუდმივად იმყოფება ამ დახურულ სივრცეში და კიდევ კითხავთ, იმიტომ რომ მაინც ეს ნაწილი ძალიან მაინტერესებს, თქვენ მოერიდეთ რაღაცნაირად წუთიღა დაგვრჩა. რაღაც დეტალებზე საუბარს, როცა მე კითხეთ, რა გაგიზიარეს პატიმრებმა.
კი ბატონო.
აფერია შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, საერთოდ მე მესმის, რასაც იცავთ თქვენ.
კი ბატონო.
ზოგადად რომ თქვათ, ნუ იდენტიფიცირების გარეშე ბუნებრივია თუ გნებავთ საპატიმროს ნომერსაც, ნუ იტყვით დაწესებულების ნომერს.
კი ბატონო.
აი ეს დაგამახსოვრდა და აწუხებდა არასრულ წლოვანს და დაგანახათ რაღაც პრობლემა.
კი ბატონო. ამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც უნდა გამოვყო არასრულწლოვან პატიმრებთან მიმართებაში და შემდგომს გამოვიყენებ კიდევ ამისთვის, არის მათ შორის პატიმრებს შორის შესაძლო არასათანადო მოპყრობის საკითხები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაწესებულების თანამშრომლებმა უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ, რომ რომელიმე კონკრეტული პატიმრები არ აღმოჩნდნენ სხვა პატიმრების მხრიდან აგრესიის და რეპრესიის მსხვერპლი. ეს უნდა ითქვას კიდევ ერთხელ ხაზგასმით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე უფრო მეტი მუშაობა დაწესებულების მხრიდან.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც ბოლოს აღნიშნეთ, ინფორმით როგორღაც ხომ, რომ არ ვერავის იდენტიფიცირება ვერ მესმის, რატომაც ფრთხილობს თქვენ ამ თემაზე საუბრი, თუმცა ეს პრობლემა არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პატიმრების უსაფრთხოების დაცვისთვის, რაზეც პასუხისმგებელია სახელმწიფო, როცა ადამიანი იმყოფება სასჯელ აღსრულების დაცებულებაში. განსაკუთრებით აგებს კიდევ პასუხს სახელმწიფო ამაზე, თორემ ზოგადადაც არის პასუხისმგებელი მოქალაქეთა უსაფრთხოებაზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და თანაავტორი ანგარიშისა „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობის შესახებ“. გახლდათ ჩვენი სტუმარი, უღრმესი მადლობა თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას „დილის საუბრები“, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობით ორ შაბათამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში.